Сәлем-сәлем, Бозатлық радиосында Тоттар Ше подкастының икенче сезоны. Бүгін біз кино турында сөйләшергә җыенабыз. Подкастның кунагы кинорежиссер Илшат Сәйетов. Исәнмесез?
Сәлем.
Минем бик күптәннән Оскар тантанасы, премиясы, аның номинантлары, хәзерге кинолар, андагы тәртипләр, артистлар турында иркенләп бер сөйләшәсе килгән иде. Бу көнне көттем, ләкин Россиядагы бүгенге вазгыят кино темасына башка төрле карарга мәҗбүр итә. Россиядан чит ил кино җитештерүчеләре китте. Walt Disney, Paramount, Warner Bros. Һәм Sony Россиянең Украинадагы хәрби гамәлләренә протест белдереп, үзләренең яңа фильмнарын Россия кинотеатрларына чыгармаячак. Кларын белдерде. 2021 елда Россия кинотеатрларындагы касса акчаларының 70% шушы 4 киностудияга туры килгән. Netflix стриминг платформасы да ябылды. Хәзер Россия кешеләре чит ил кинолары карамаячакмы? Ә балалар нишли? Чит ил кинолары урынына татар, башкорт, якут, утмурт киносы килерме? Әллә башка ил, хинд, Корея кинолары килерме? Кыскасы, башлаган Оскардан башларбыз, ләкин дәвамы китүчеләр һәм халышлар турында булыр. Ләкин башланганчы бер кыска белдерү, Азатлык радиосы сайтын Роскомнадзор тымалады, шуңа күрә безнең подкастларны Россияда YouTube, Яндекс Музыка, Telegram, ВКонтакте подкаст, Google подкастта тыңларга була. Бу иң уңайлылары. Без шулай ук Spotify-да бар, ә Азатлык сайтын VPN аша укырга була. Шулай ук аның көзге сайтлары көндәлек яңартылып тора. Актуаль көзгене Азатлык радиосының Telegram каналыннан алырга мөмкин. Ул өстә беркетеп куелган язмалар да бар. Гомумән, Азатлыкның Telegram каналы бик актив. Тарафларсыз хәбәрләр, мәкаләләр, фото, видео барысы да бар. Рәхмәт тыңлавыгызга. Шулай итеп, узган якшәмбедә Оскар тантанасы узды дидек бит инде. Сез аны карыйсызмы, күзәтеп барасызмы?
Ну, мин соңгы шул 3-4 ел кино белән бик каты шөгыльләнә башлагач карыйдыр инде, ләкин быел вазгыят икенчерәк, шуңа карамадым, аннан соң укыдым гына инде кемнәр җиңгән.
Аның киноларын караган идегезме һәм сез уйлаган, шамалаган әйберләр туры килдеме фаразлар?
Әйе, мин күпчелеген караган идем. Алай фараз куйырлыктан чиктер быел не булмады. Күч дигән сыман беренче урынны бик әйбәт киноға бирделәр минемчә. Беренче урында инде иң әйбәт фильм номинациясе. Мен бик не белән карадым. Кызыксынып та, ничектер хикәясе дә бик кызык һәм финалы бигрәк тә нык иде минем өчен. Әйбәт фильмнарны күпчелек шырақта бит нидән нитәсең инде. Хәтерлисең, аны беренче елдан соң иң әзеннән бер кадр яисә бер сәхнәне искә төшерә алсаң, димәк фильм әйбәт булган. Менә бу фильмнан инде мин бер-ике кадр сәхнә искә төшәчәк. Һичшиксез. Дюна бик күп номинация алды. Дюна минемчә бик дахи, гениаль фильм. Миңа бик нык ошады ул. Мөмкинчелек булганда мен тагын әле бер-ике тапкыр карарга җыенам. Тагын чит ил кинолары арасында минем машинаның роленә утыр дигән япон киносы анда бик нык яраткан идем. Аны бәлки теге үзем сайласам дигән сыман аны бәлки беренче урынга да куер идем дигән шундый ни бар. Ул әзрәк ниерәк инде, шундый артхаус ниерәк, ләкин төрле кино телен куллана безнең ниләргә дә дигән сыман географиягә дә якын, чөнки анда Дядя Ваня спектакленең текстына таяна инде һәм шул Дядя Ваняга әзерлекләр турында. Тагын нәрсә, болай мин килешмәгән дигән сыман, мин ашамаган фильмнарны берсе, ни, Пол Томас Андерсонның «Лакричная пицца» фильмы, минемчә ул ничектер шундый искусственныйрак, һәм менә гомумән Америка киноларында шундый юл бар, алар яшь үсмерләр роленә яшь үсмер сыман күрмәгән актерларын сайлыйлар. Типик 14-15 яшьлек мәктәп баласы сыман күрми, һәм гомумән дә ничектер миңа бик ошамады инде ул кино, Оскарлык дип уйламыйм аны. Не смотрите наверх, варида, ну, минемчә инде әйбәт шундый массовый комедия. Алай, бәлки теге ниндер артхаус сәнгать өчен бик зур өлеш кертмейдер, ләкин карарга кызык. Актуаль да, минемчә, күп әйбердән көлә, көнбатышта булган әйберләрендә көлә. Бездә дә кайбер әйберләр шагыла дигән сыман. Так, тагын Белфаст киносы Гомумен әйбәт, аңа сценарий үшін бирделәр бугай. Білмеймін, да, менің үшін онда бір-екі жерде шондай бек тоже нендер махсус ішленген. Шунда бірнеше шондай әйбір бар, менің бек шоу бұтырмайды. Абылай енді әйбәт, шондай қызық кино нелер турында. Ол, кстати, бүгінгі күнде нешіктер актуалдығын арттырған да шекелі, чөнки католик протестантлар арасындағы неде бар енді. Суғыш башлана шул вақытта. Ольстерда һәм бұл ғойләнің әттеләре башқа жерде эшли. Һәм алар шуннан күченергәме, күченмәскәме дип йөриләр. Һәм ул күченү мәсьәләсе минемчә хәзерге кешеләргә дә хас. Аның турында күп кеше уйлый. Һәм ул менә ниндидер шул хисләргә тиң килә бүгенге хисләргә. Тагын фильмнар. «Власть пса» шәп фильм. Бик әйбәт минемчә. Ну, гомумән минемчә әйбәт, ниндидер анда супер бу елгы Оскар калганнардан бик нык аерыла, ниндидер анда идеологик ниләр дигән сыман үзгәрешләр ниләр минемчә. Юк, шундый әйбәт жанровый фильмнар. «Дюна» белән «Сядь за руль моей машины», она минемчә әзрәк аерылып тора. Калганнар нарративлы нилә әйбәт кинолар.
Рима, синдә нинди фикерләр менә бу Оскардан соң?
Мин гади не обыватель буларак. Не иң яхшы актер бүләген алган кешедән башка не бүтән бер нинди Оскарның бүтән бер нинди нәрсә дип әйтим. Йогынтысын да сизмәдем дигәндә мин аның хәтта датасын да ишетми күрми калыр идем, әгәр менә бу Уилл Смит белән менә бу мемнар барлыкка килмәсә. Һәм әлбәттә теге иң күзгә чалынганы менә бу тантанада катнашучыларның күбесенең Украинага теләктәшлек белдереп менә бу Украина флагы төсләрен куллануы булды. Ягъни мин күбрәк менә бу тантананың тышкы кыяфәтенә игътибар иттем һәм әлбәттә менә бу Дюна турындагы фикерләр белән килешәм. Чынлап та лайык фильм.
Минем балалар Инкантаны бик лайыклы мультфильм дип әйттеләр, шуны гына әйтәм дә.
Кстати, Инканта бар бит әле. Кызык әйбер, чөнки ул тиге бәлки беренче шундый масштабта ясалган ишке проблемалар турындагы анимация. Мультик. Чөнки гадәттә бүтән хикәяләр, бүтән гади нарративлы кинолар, мультиклар гадәттән гади нарративлы, чөнки алар бүтән кеше аңлар тиеш. Алар гадәттә тышкы ниндидер киртә белән яисә ниндидер дошман белән сугышу турында. Бында андый бер юк. Монда күбрәк шул ишке ни турында һәм минемчә бу менә ниндидер үзгәрешне күрсәтә. Без инде тегәзрәк нон-конвенциональный драматургия деген яққа көші көрінайынды ол, да соңғы бір неше, бәлкі дистелеген ел. Лекен мультикларға мұна мұндай масштабта түшіріле тұрған мультикларға әлі яңына барып жетті.
Озатлық радиосы «Тотарша подкаст 2».
Нәчет ел кинолары китә диде, әйме аларын санап шықты қойбірләрін. Бізді әбетін нәрсе деп әйтәлер, ең бірінші реакция. Әй, кетсіндер, оларға қолған күніміз йоқ. Шынлықта, бұқсаң, Россиядағы киноға болған иқтияжыны қанағатләндірір үшін елына 150-207 релиз, яғни әйбәт кіна фильм шығарға дейш. Россия киношылары прокатқа елына 80-ләп фильм шыға. Қолғанын нешік тутырырға, һәм аны тутыра шақлар мы, бәлкі хатта тутырып та тұрмаслар әймі, бәлкі бұй иқтисады проблемларын ендейдер арқасында. Бұ үлкі зиян көріп, кемір, қысқарыр, тағында ауырра хәлгә түшер, мінә пандемия да бір суқты бетінде аларға әймі, қазір мінә шушы. Нәрсә деп үлесі зейлшат бұ оңайдан.
Нұмында не, бірнеше проблем бұл сұрауда. Біріншіден, ғымымен кино түшірілу түрінде, хам ол нешек болашақ. Екіншісі, ол кинолар кинотеатрға барып жетеме юк ма? Хам барып жеткен шырақта аларға көп мүкішік ерейшек. Ол мені, менімше, түрлі демейді ал бір-бірсіне бейлі, лекен түрлі методологик сұраулар. Нидән башласак, кинотеатрлардан минемчә инде аларның саны кимеячәк. Кешиксез, чөнки аларның күбесе, бәлки 90% сатуларын Голливуд һәм Кырындагы кинокомпаниялар фильмнары өчен аша тутырадыр икасыларын. Һәм кеше шуларга йөрде. Әле пандемиядан соң җүнләп алар аякка басмаган иде. Бәлки анда 40%-ка кимер дигән шунда минем фараз бар. Кинотеатрларның саны монда бер яктан дәүләт кинотеатрларының әһәмияте арта барачак. Мәскәүдә теге Москино дигән сеть Казанда Мир Родина тоған нелер бар, алар әлбетті қаларға тиеш енді, хам кішілерін көбірек шында да жәліп. Иту үстінде үшлей ешеклер менімше. Россияда түшкен кино сифаты турында, қарғымы мән сөйлім әлі бұ вәзғайеттен тыш, әлбетті аның сифаты шағыштырмаша түбен, лекен тігі шағыштырмаша дегенде бізді бит, күнбатышта түшірген фильмлердің 99%-ын білмейбіз, көрмейбіз. Анда да бік көп нашар фильмлер түшір. Лекен индустрия зор болғаш, хам аларының тәжірибелері, хам профессионал нендер сәлетлері, ғумен бүтін дүнияға тұр келе тұрған кино түшіруде сәлетлері олға кеткен болудан, алар енді бізге жеткен фильмлердің саны көп болады. Шының үшін Россияда менімше бәлкі 5% қына фильм нешіктір кішіні жәліп ете ала кинотеатрға. Әйінде ең әйбәт фильмлер не алғанда, алар бәпші артхаусының кинолар, хам алар көп кішіні жәліп етмей. Мысы ғымен, енді қазіргі вазғиетті кино түшіруге келсек, менімше, манда бек ауыр ситуация, чүнкі бір яқтан көпшілік темалар қазір рұқсат берілмейшек, есе кішілер өз ішіндегі сензураларын қолданып бұл темаларға түшірмейшек. Бір яқтан тігі не көбейшек енді, анда мыльный опера, хам комедия типындағы фильмдер, чүнкі кішілерге бек көп нервадан соң, анда фрустрациядан соң нетерге керек нешіктер өзлерін башқа негатив болмаған әйберлерге юнелтірге, хам кино бұл ұсуларының бірсе енді. Екіншіден, патриотик фильмдердің саны көбейшек, чүнкі қазіргі тігі пропаганда моделі шынды нежеде гибридныйдан туры пропагандыға көшешек деген не бар, фараз бар. Қайдатты анды фильмдердің сифаты түбен былайын. Қойбірлері нешіктір неде, анда Т-34 сыман, анда, ну, анды фильмдер көп түгірелар, елғаш бір бәлекі шығыранда, не? Шыннан сифатлы патриотик фильмдер, шынки фильм бетін ғадатты, ол ғымумен бір месседжілігіна не болмай, әйбәт фильм. Анда ойлана тұрған, нете тұрған, ол вақытлар өздейінді қазір, бек анды көп ойлана тұрған фильмдер болмас, дәулет ақшасына. Шуңа міне тігі сифатлы фильмдерінің менімше соңы кемейшек. Бүгінгі күн турында сөйлемеген көбірек шол хикаяви нендер шундай тип фильмдер көбейшек, бәлки алар көпмедер дәрежеде 10-20% алмаштырыр бүгінгі күндегі фильмдер, ләкин бүтін неге қарасақ, рәсімге қарасақ, әлбетте ол кинотеатрларға келу кіші санын төбенейшек. Хәм әз кіші ерейшек, емші кинотеатрға. Нелер де бет режиссерлер де бек алайтығы заказ білен шыларға яратмай, әйбәт режиссерлер алар. Чектер өзлерінің, кісілерінің өзлерінің көріш, қарашыларын интерге тілейінді кішіге жеткірге. Шының үшін патриотик ейсәнді мәліне опер темаларына түшірілік режиссер сонда көп болмас. Хананда тігі орта қол ейсән ашар режиссерлер кірешек деген шынды менім.
Деге қарам көпірек көбік шындай бір вақытынан етіп алдылар іш. Пушкин картасы білен балаларына үйіртіп.
Ну, бір яқтан енді шағыстырсақ, совет заманларына ұшаған нырақ бір система келешек деген фикір бар. Біз совет фильмлері әйбәт деп қатерлейбіз, әлекен айту күл совет фильмлерінде бік әзігіне әйбәт еді. Көпшілігі 90%-дан көбісі нашар хам тузга язмаган фильмдер иде. Хам алар бир кишиде хатırlамайды.
Ну мына хазирде бит кире аларны да кинотеатрларга чыгарга керек деген фикрлер йөрейми? Чыгарада башладылар инде.
Айе, лекин аңа бит көп киши бар. Ну көп мидер тиги ностальгиясы болган киши бар инде. Алар бит инде бар бир нечектер. Кой бирлери гына нечектер вот анда билмейм Тарковскийнин фильмдерин яры. Алар хаман кишилерни чет ел режиссерларында илхамландыра. Лекин көпчүлүк фильмдер алар бит искирди. Андагы нелер, бір сөйлешу, месседжілер, нелері уже бүгінгі күнгі бек тұру келмей, шоң үшін мемше ол кинотеатрларына, ну, түгі галочка үшін тұтырғына, шол оқығанда, ну, бәлкі Балабановқа, білмеймін, мен қарамадым соңларына, лекен Балабановқа бәлкі әзірек күші үйірір, лекен ол да...
Әлі ондайларына кіртмәсілер де әлі ол, Тарковскийні де, мен бірде ойламайым, яки Балабановны экранларға тағын міндірілері дейп. Әлі ол да тұры келмәске мүмкін бүгінгі пропаганда.
Йоқ, Балабановны неттілер бетінде, яңадан премьера ясыйбыз дейділер, лекен бүтін фильмларын түгіл, анда шол братларында, там бір екі фильмі, мәселен, да Груз 200-ні шығарменар экранға. Шоның үшін, ол нендер шол тігі вақытлыша көп мүдір бір екі 5% кішіні жәлі біту сұлығына. Бұлай, аны бітен көрген бүтін күші көрірге тілеген деген сұман.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Әбу хинд киносына, яки Корея киносы килер, яки Қытай киносы килер деп ойлайсызмы?
Ну, менә Советлар Союзын искә алсак инде анда бар иде. Анда, по-моему, даже иң күп акча җыйган фильм Есения иде бугай. Мексика фильмы. Ну, белмейм, хәзер бит барыбер не инде. Торрентлар бар, анда платформалар бар, нәрсә бар. Теге вакытта юк бит анда. Шуңа кешенең күңелен күтәрә торган нәрсәләр, җирләр бик әз иде. Шуңа киноға йөрделәр инде анда, Мексикага да, башка нәрсәгә дә. Хәзер аларны интернетта карап була. Ну, монда икенче тагын бер проблема килеп чыга. Хәзер анда интернетның тизлеген дә кыскартырга не башта теге мобильный операторлар да, аннан соң бәлки нигә дә җитер проводной интернетка да җитер. Һәм проводной интернетка җитсә, ул бик нык тәсир итәчәк инде бу платформаларга, нигә һәм торрентларга, чөнки синең анда айга 20 гигабайт мәсәлән ин булса, интернетның сәнен бик каты уйлыйсың инде хәзер кайсы фильмга моны әрәм итим икән дип. Ну, гомләштереп әйткәндә, хәзер барыбер интернет кинотеатрларына җиңде инде. Хәзерге теге Россиядагы вазгыятьтә ул бигрәк тә нык тәсир итәчәк һәм аның ни күренәчәк инде нәтиҗәләр.
Интернет һәм теге мобиль элемтә кыйбатлангач, әле бит әле вәгъдә итәләр. Мобиль элемтә бөтенләй юкка чыгачак дип. Миңа калса, менә Илшат абыйна менә бу торрент аркылы үзенә саклаган фильмнарын теге дискларга, флешкаларга яздырып сату заманы җитәр дип уйлыйм. Чөнки безнең, хәтта безнең буында инде мондый нине кишергән, теге менә бу гармбушка заманнарын дисктагы фильмнарына. Һәм менә бу совет фильмнары турында әйттек, кинотеатрларга кайта дип. Аларны хәзер миңа калса кинотеатрларга да, телевидениегә тыгачаклар. Балалар өчен теге чагыштырмайча күптән түгел төшерелгән теге баһадирлар турында мультфильмнар бар. Алар да бит инде патриотик рухташларны күрсәтерләр дип уйлыйм. Һәм менә теге Дәүләт Думасы тәкъдим итә бит инде Кытай белән хинд фильмнарына гына түгел, казах һәм үзбәк фильмнарына да. Казахлар хәзерге вакытта бик яхшы төшерәләр, бик еш төшерәләр. Аларны менә бу тыюларга хәтле дә бик яратып карыйлар иде Россияне.
ТНВ-дә дә бара бит анда казах фильмы, ул безнең мантыйкка, безнең ниндидер мәдәниятка якын дип. Аның урынына Татарстан, Башкортстан, Утмурт киносын үстерү әйбәтрәк булмаячакмы? Ник аны теге дума казахларны алыгыз дип әйтә, татарныкын үстерегез дип әйтми. Чөнки алай авыррак, әйме Илшат?
Ну, әлбәттә, ул бит инде кино үстерү, ул бит дистәләгән елга ниндидер проект. Олай тиз булмый. Хәзерге моментта юк икән аны барлыкка китерү минимум 10 ел кирәк дигән сыман. Әгәр ниндидер шын ният белән аңа тотынсаң. Бездә бит инде гадәттә сүз белән эшләр бик нык аерыла. Хәзер бик алай өмет зур түгел минемчә Татарстан, Башкортстанга. Анда теге аерым беренчә кеше генә бар минемчә төшерә ала торган. Агымен алганда анда киноның ниндидер алга бару күренми шул кызганычка каршы. Һәм анда бик күп ни үз-үзен алдау белән шөгыльләнәләр. Нәрсәдә төшерләр дә үз-үзләренә премиялар биреп, кино әйбәт дип сөйләп, шул нисәмәне телевизор сыман түгел. Башта пропаганда ясап телевизордан күрсәтәләр дә, аннан шул пропаганда үзләре ышана башлый дигән сыман. Вот шундыйрак типта ни бар, ниндидер бер караш бар. Башкортстанда шаккана әйбәтрәк дигән шундый ни бар инде минем тойгы. Ләкин ул да масштаб түгел, шул 1-2 кеше төшерә торган киноны. Ну, алар күпме ясай ала инде шул. Елга 1-2 нормаль фильм. Даже әйбәт булса да.
Татарстанда, Башкортстанда бездә менә бу фильм җитештерүчеләр, алар үзләрен никтер дәүләттән аерып карый алмый, карарга куркамы? Һәм шәхси инициатива белән төшерелгән фильмнар бик әз, һәм күбесе әлбәттә чиновник апалар кулында, режиссер, продюсер, һәм аларны иҗат кешесе буларак түгел, никтер түрә буларак кына кабул итәсең, һәм аларның менә бу фильмнарны, фильмнарның месседжы да шулайрак. Менә дәүләт сезгә шулай дип әйтергә тели, сезне шундый итеп тәрбияләргә тели. Һәм хәзерге вазгыятьне искә алып, кинода менә бу тәртип үзгәрмәс дип уйлыйм. Чөнки монда нәкъ менә шушы вазгыятьтә кино түрәләр кулыннан чын иҗатчылар кулына күчәр, аеруча Татарстанда, Башкортстанда дигән бернинди өмет тә юк.
Андый үмиттә юк һәм шуннан соң дәүләт үзе дә белмим, боролармы кино төшерүчеләргә йөз белән, чөнки Татарстанда Рөстәм Миңханов та әйтте һәм хөкүмәт тә әйтте, кайбер әйберләрне кыскартырга туры килә дип. Чөнки икътисади вазгыять яхшыланмый, алга таба да ул начарайырга мөмкин һәм менә шул ук КамАЗ туктарга мөмкин, шул ук башка зур оешмалар туктарга мөмкин һәм бу вакытта бөтен көчне менә шушындай зур оешмаларга, зур заводларга көчен куячаклар әйме һәм бөтен икътисад шуңа таба борылачак һәм ниндидер мәдәни әйберләр, милли әйберләр читкә китеп торырга мөмкин.
Әйе, хәзер Россиядә гомумән иң алга барган өлкә регионнарда иң күп проблема булачак. Чөнки аларда шул ук машиностроение, нефтька, башка әйберләргә тигән индер катлаулы чип кулланган, әле катлаулы түгел, просто чип кулланган нәрсәгә дә икътисад индер институтларына бик нык ни булачак инде шундый тәсир итәчәк бу хәзерге вазгыять. Һәм әлбәттә Татарстанда шуларның арасында. Шуңа күрә әлбәттә мондый тиге индер мобилизацион экономикада анда кино, анда ниндер яңа авторлар эзләү нитү ул анда әйбле булмаячак. Шул хәзерге бюджетлардан артмас, бәлки кимерде.
Әмма пропаганданы онытасыз. Пропаганда өчен һәрвакыт түләячәкләр. Һәм бөтен фильмнар миңа калса, менә шул коллегә басачак. Һәм сыйфат дигән әйбергә әлбәттә инде игътибар кимеячәк. Менә дизайнерлар да әйтә. Веб-дизайнерлар, график дизайнерлар, видео төшерүчеләр, видеомейкерлар дигәндә, безнең эшкә ихтияҗ булырмы? Анысы әле ни, аерым сорау. Чөнки халык әле уйлаячак, миңа мәсәлән, сыйфатлы видео, сыйфатлы фильм кирәкме, әллә шикәр кирәкме? Ул әлбәттә шикәр артыннан торып йөгерәчәк. Ни һәм бу вакытта инде мәдәниятгә, менә бу культурага, сәнгатькә игътибар дәүләт тарафыннан да түгел, халык тарафыннан да кимәчәк.
Ләкин мин монда бер өметле бер фикер әйтим әле. Минемчә, хәзерге тиге шундый тиге поляризационный җәмгыятьтә, әйме, бүтән кеше, ну, әле кабиг аңлашылмый дип әйтим дә. Пропаганда мон бу дәүләткә, дәүләт файдасына нигәме? Хәзерге вакытта булар бик ни булды, шундый ачык. Һәм минемчә, яш, яңа режиссер, анда авторлар ниләр, шундый ниндер акчасыз документаль фильмлар, ниндидер шундый яңа, бәлки үзләре хис иткән яралардан чыгып, ниндидер шундый кызык формалар ясарга мөмкин дигән шундый минем өмет бар. Һәм бу, ну, мин үзем дә инде әзерәк бәлки тиге әле нормаль вакытта дигән сыман төшереп караган идем, шундый документаль фильм, әйме, үзем охшасыз нисез. Һәм минемчә шундый типтагы фильмнар күбәергә мөмкин. Алар бәлки тиге нинди кинотеатрларда күрсәтелмәячәк, аларны бәлки тиге флешкаларда бер-берсенә биреп күрсәтерләр, яисә өйдән дә 5-6 кеше җыйбаймы. Ләкин ул аннан соң шул кино өлкәсендәге үсүгә ниндидер өлешчә инде киноға файда дип әйтеп була, ләкин бу тиге эзләсәң.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Чит илдә соңгы арада Россия киносын, Россия мәдәниятен кире кагу бара. Соңгы арада көнбатышта гомумән теге кире кагу мәдәнияте, кире кагу нәрсәсе ул киң таралган әйбер әйме. Ә менә сез ничек уйлыйсыз? Бу дөресме Россия мәдәниятен кире кагу чит илдә? Һәм бу озакка барачакмы, кире кайтачакмы?
Ну, алар бит барыбер ничектер үзенең, менә моңа карата үзенең карашын, үзенең хисен белдерергә тели, менә килеп чыккан вазгыятькә, махсус операцияга карата, һәм әлбәттә монда инде менә Россия мәдәнияте дә әлеге. Шулай булачагы аның билгеле иде, моңа теге гаҗәпләнеп караучылар үзләре гаҗәпләндерә. Һәм менә бу Чайковский кебек классикларга караш, ул әлбәттә дөрес юлга басачак. Моны бит инде бер тапкыр үттек. Кайчандыр немец сүзе кергән бөтен мәдәниятькә шундый тискәре караш булган. Классик булсын, яхшы композитор, язучы булсын. Һәм соңыннан инде халык аңлап килә башлаган. Ул милләттән булу әле ул менә шул илнең сәясәтен үстереп баручы дигән сүз түгел.
Кино тәнкыйтьчесе Антон Долин ул әйтә, Ну, ярар, аның үшін әліге бұршылмек дей, қорамасыннар, ашулары келсін, итмәсіннәр. Әлі аның үшін бұршылыр уақыт түгіл, шүнкі дүнжада аннан да нашарақ әйбірлер бара, аннан да қорқынышырақ әйбірлер бара, әм ол әкірінләп бары бір кері қайтырға мүмкін деген фараз ясыйынды ол. Шүнкі мәдәният ол өлімсіз дей, әгер шын әйбірлер, шын ұқшулық Русияның еллар бойына сыналған, әм еллар бойына тыңлалған, қоралған, ұқылған әйбірлер бары бір аларыны бітіру болмайышақ дейінді ол.
Мен де шулай деп ойлаймын. Қазір де бітінді, міне шул Каннский фестиваль, по-моему, не дейді, анда Серебренников, Звягинцев, Сокуровның фильмдерін ала алабыз деп айтқандар болғай. Олар тігі, ну, қайбір жерде енді тігі ғумен, просто тігі рус, Россия сөзі шыққан әйбірлерін бүтінісін әліге қабыл етпейдер деген сыман. Лекин көп жерде енді олар, тігі Россияда бір түгіл түрлі фигірлі кішілер бар, түрлі мәдениет бар. Лекин менімше, мына бұл Россия мәдениетіне ғумен нық тәсір етешек, чүнкі қазіргі вазғият келешекте мені әзірек тағын бір тапқыр көзден нешіктер кешіріп, бұл әсер шушы қарекетлерге біздің агрессияға неге себеп бұл аламы, йоқ мы деп қарау болашақ әлбәтті менімше. Бұл Россияда ешеуші халқыларға, сәнғатшілерге, хам башқаларға да қағыла, хам ғымен неде де шулай менімше. Хам ол тігі бүйік ұрыс мәдениеті бірдем, хам не деген әйбір йоқ. Шүнкі ол көпшілік мәдениет бүйік, тігісі бүйігірек деген әйбір де йоқ. Ол біздегі не шынды біз, шынки Россияда ешеген үшін, хам тігі еліміз болған үшін шынды нендер хис туайынды ол көпшілік кішіде. Ләкин аның тігі бұл мәдениетке тұр келемі, йоқ ма біздің келешекте көз алдында тұтқан дәулет типі, көз алдында тұтқан жәмғиеттегі нендер мүнәсәбәтләргә туры киләме бу әйбер, юкмы? Һәм менә көнбатыштагы кебек кирәк, бәлки аның дәрәҗәдә булмас та белмим. Анда бит инде иске фильмнарга да карыйлар, яңа караш белән, ни беләм, мимчә, ул яңа карашлар һәр вакыт туа бит инде. Без хәзерге вакытта анда, мәсәлән, каннибализмга ничек карыйбыз? А каннибализм бүтән анда җир шарында таралган әйбер булган элек кешеләрдә әйме? Әле нидә шул Алмания территориясында әле дә 7-нче гасырда мы, 6-нчы гасырда мы каннибаллык булган әле Европада. Без аңа бит яңа караш белән карыйбыз. Һәм әлбәттә бүтән мәдәниятка да шундый яңа караш оптиклары килеп чыгачак. Һәм мәдәниеттән ниндер фильтр, ниндер мәдәни иләк аша уздырылачак минемчә күп әсәрләр.
И мен ойлаймын, менә бу Достоевский, Чехов, Чайковский, Кебекләр, алар инде шундый шәхес язучы гына түгел, нидер абстракт төшенчәләр, алар инде күптән ничектер милләттән аерылды һәм аны милләт белән аны бәйләп карамыйлар. Мәсәлән, Италиядә анда поездда барганда күрергә була күршенең итальян телендә Достоевскийны укып утырганын. Төркиядә, мәсәлән, төрек язучысы, минем иң яраткан режиссерым Тарковский дуланың әле Россияны кикән, советны кикән, уйламый да башта. Шуңа күрә аның ише теге мәңгелек дигәндә мирас калдырган шәхесләр өчен яңа кылса бу кире кагу мәдәниятенең әле кире кагуны кире кагу дигән ни булачак периоды булачак.
Мин килешеп бетермим, чөнки Достоевскийда да, Толстойда да анда әйбәт итеп карасам, нидер бер нидән пышмактан анда күп әйбәт була төрлечә. Һәм әлбәттә алар юкка чыкмаячак берсе дә. Ләкин аларның тәсир дәрәҗәсе, аларның таралу дәрәҗәсе һәм башкасы әзерләргә мөмкин.
Netflix китә дидек. Ул әле Россияга күптән түгел генә килгән иде, әллә ни тамырда җәеп өлгермәгән булгандыр. Шулай да аның китүе нинди дә булса, ошар нәтиҗәләргә китерә аламы? Гомумән, Netflix китте дип елап утырырга буламы?
Инде куллана гына өйрәнә башлаган идек. Караучылар да, режиссерлар да, анда менә синең Россия режиссерлары дип. Анда бит әле теге дәүләт ке дәүләт җирен җырлаучы режиссерлар да аның белән килешүләр төзе башлаган иде, мәсәлән, Александр Цикало. Һәм халык ниндидер сайтта, платформада сифатлы бер карар өчен түләргә кирәк икәнен өйрәнә генә башлаган иде. Ягъни безгә менә бу мәдәният керә башлаган иде. Мәдәни хезмәт өчен түләү культурасы. Әлбәттә, аларга авыр булачак. Чөнки Netflix-ка мин альтернатива күрмим, мәсәлән. Россияда бар Окко, Россияда бар Кинопоиск. Тагы нәрсәдер бар, Иви бар әйе. Әмма алардан әкрен-әкрен китеп баралар ниләр? Шит ил фильмнары, аеруч кымбатыш фильмнары, аеруча яңалары. Netflix турында мин белмим, җәмгыятькә ничек тәсир итәчәген. Илшат абый бәлки әйтәләр.
Netflix шул теге McDonald's сыманы әйбринде. Бер яктан теге fast food әйме, аның теге начар яклары да җитәрлек. Ләкин икенче яктан ниндидер сыйфат дәрәҗәсе һәм бөтен кеше шуңа карап, шуңа тиңдәштерәдер үзенең анда фикерләрен, фильмнарын һәм башка белән. Сыйфат үрнәгә киткәч, әлбәттә сыйфат төшәчәк. Чөнки конкуренция не хәтле әз була икән, шуңа хәтле сыйфат төшә инде гадәттә. Бигрәк тә хәзерге яңа икътисад реалияларында дигән сыман. Чөнки менә инде анда күпчелек ниятләр, һәр сериалларның нидә бюджеты да кимиячәк, актерларга, режиссерларга гонорар да зәйчәк, темалар да зәйчәк. Хәм Netflix-та тагын бер аның файдасы бар, бу инде теге ниндер массовый тамашачы өчен түгел, ләкин Netflix-ны бит без теге ниндер зур нидә медиа чыккан исемләр, сериаллар белән беләбез күпчелек очракта. Яисә анда инде ниндер бер җәмгыятьтә, кечкенә җәмгыятьләрдә мисал карый торган фильмнар. Анда 90% контент ул вообще бик шундый сәер, анда документалкалар бар, әле нәрсәләр шундый кызык-кызык вок әйберләр, аны күп кешегә дә карамый, ләкин аның контенты зур иде. Бездә андый контент юк дәрәҗәсендә. Бездә инде ни бар нәрсә, менә non-fiction бар, документалкалар булган. Ни Пилигрим бар иде инде, ни түләүсез, ләкин Пилигрим туктады. Әле бу ягә хәтле вакыйгаларга хәтле дигән сыман. Ну, в общем, әз ине безнең. Безнең күбрәк шул теге массовый тамашачыга карый торган платформалар. Ниндидер анда синефил, яисә анда ниндидер башка шарак, сәйрәк караучы кешеләр өчен контент бик әз бездә. Вот, ансы да бар. Бюджетлар ягыннан, әйе, әлбәттә инде, анда Netflix төшә торган сериал, шул Анна Каренинага, аның бюджеты безнекеләрдән ничә тапкыр күбрәктер. Дип уйлыйм. Ну, безнең дә кыйбат сериаллар булгалы идре. Хәзер аларның да саны кимиячәк инде, әлбәттә. Шуның өчен теге конкуренция әз булуы начар һәр вакытта минемчә.
Һәм көнбатыш фильмнарын карау өчен хәзер тарентлар гына каламы инде нәтиҗәдә?
Ну, минемчә бөтенсә чыгып китмәс. Белмим, HBO, мәсәлән, Амедиатека аша күрсәтәдер, ул туктатмады бугай әле. Тагын нәрсәдер, ну, ул теге шул ни булаша инде. Беленгән ниндер сөйләшенә торган фильмнарның бәлки яртысы чыгар, максимум, бәлки анда 20% чыгар. Ул бит инде ни түгел, барыбер шул торрентларга караячак инде. Ну, торрентлар ягыннан анда минем өмет зур. Хәзер вроде пиратлыкка ел бирәчәкләр, шуның өчен торрентлар ябылмас. Бәлки аларны ниндер әле легальләштерерләр дигән сүз.
Кем уйлаган әйме?
Легальләштер дип күләсез. Мединскийның тәкъдиме бар, мәсәлән, телевидениегә чит ил фильмнарын куллану өчен, сериалларын куллану өчен ул, мәсәлән, авторлык хукларын искә алып тору кирәкме дип саный.
Ну вот, әйе, телевидение шул торрентлардан нитәчәк тә инде, чырәчәк тә күрсәтәчәк. Ну, без теге 90-ларда уздык бит инде, видеосалоннарда, видеокассетадан күрсәтәләр инде бер 20-30 кешегә.
Әйе-әйе.
Миңа чит илдәге дусларым тәкъдим итә, әйдә, без сиңа, ни, үзебезнең Netflix-тагы подписка аркылы күрсәтәбез.
Авито-да бар уже андый ниләр, тәкъдимнәр. Spotify, Apple-га, нигә һәр Adobe Premiere-ларга, нигә бик күп әйбергә шундый уже Авито-дан чыкты инде. Анда 450 сум, чөте 750 сум, төрлечә инде анда тоже ниләр бар. Ну, ул бит, әлбәттә, анда әйберләр булачак, ләкин ул массовый түгел. 0.1% кеше өчен генә, калганнары алай итмәячәк. Бездә инде гадәттә кешене заморачиваться итәргә ияләшмәгән.
Көчле фанатлар, теге премьераларны көтеп ала торганнар, алар, мәсәлән, Казахстанга, Узбекстанга барып килә ала. Премьера көнендә кинотеатрга билет алып.
Ну, хәзер бит инде нидә башланды? Карточный турлар Узбекстанга. Банк карталары, әйе. Инде банк картасы бар икән синең Узбекнеке, мәсәлән. Син нидә Netflix-та Узбекстан дип куясың да, нине урыныңа һәм Узбекстан картасы белән түлисең, шулай карыйсың, то есть андый нидә бар.
Банк, менә бу карточный турларга үстәргә була хәзер. Мак турлар, тагын инде кино, Spotify туу барып не
Урта Азия үшін бәлкі пайдасы болар, һәм ғұмумән кішілердің де Урта Азияға барып көрулері тоже менімше пайдалы, чөнки Россиядағы ксенофобия бар бірне енді. Кең таралған, әтігі танышып, нетіп көп жүрсе де бәлкі нетер, өзгерер.
Оскардан башлаған едік, Өзбекстанға һәм Қазақстанға виза карталары ясатып, кино қарыға бару, һәм Netflix-ті тіркеуге барып жеттік. Әлбәттә, үмітлі әйбір әлігі бик көрінмей, шулай да біздің халық нәрсәдер ойлап шығарға тырыша, ойлап шығара, һәм иң мөһиме исән сау болайық.
Әлі тағын бір үмітләндірә торған момент бар, менә төрле қыссалар, менә шундай төрле Шикли торган шартлар алар гадәттә дисциплинаны үстерә, шәхеснең дисциплинасын үстерә һәм иҗади мөмкинлекләрен үстерә. Чөнки бөтен нәрсә әзергә бәзер булса, анда иҗат дигән әйбер бик үсми.
Рәссам аш булырга тиеш.
Аш булырга тиеш, куылуда булырга тиеш гомерәве. Һәм менә шундый ничек дип әйтик, ашчы язмыш тәмле иҗат җимешләренә китерәйн гадәт.
Ул ягы бар әлбәттә, ләкин кино бик комплекс әйбер. Һәм анда болай да бик ялкауланып, бер нәрсә эшләп булмыйдыр. Ул бик авыр һәм индустрия әле нитмәгән, формалашмаган шакта барыбер ни иде, теге сине итәрә торган әйберләр җитәдер минемчә. Ул әлбәттә шигырь язу өчен Рәсем ясау өчен, рәсемгә уже күбрәк акча кирәк, анда краска кирәк, не кирәк. Шигырь өчен анда бревдә кирәк түгел дигән сыман. Ул анда өлкәләр өчен бәлки нирәк булыр, ләкин теге бик кыйбат һәм катлаулы сәнгать булган кино өчен минемчә бунда ул яктан күп ни булмас инде. Ну, белмим анда хәзерге вазгыят анда 20-40 елга әгәр нитсә, китсә, анда теге яңа Тарковскийлар бәлки барлыкка килер, ләкин Тарковскийлар барлыкка килер өчен аңынчы ниләр бар иде. Эйзенштейннар, анда Чеховлар һәм башкалар. Хәзер бит андый дәрәҗәдәге ниләр юк. Элек ниләр иде. На плечах атлантов стояли дигән сөйләнем. Хәзер андый атлантлар юк. Белмим шул да. Ниндер ниләр чыкса инде шул. Оригинал, аутентик шундый татар үзеннән нәрсәдер килеп чыгарса, анда атлант урна Ақтанышланд тан шыққан кішілер яп яңан индір дүния қарашы бәлкі нидерлер, жетіштірілер.
Ақтаныш дейді, мен әмім іске түште, Ақтаныштағы тегі юққа шыққан ауыл тұрындағы «Жиде утыра ортасында» деген фильмі Мәскәуінің ең шәп кинотеатрында көрсәді әшәкілер, Бушинбәдән башлап, Октябрь кинотеатрында. Ол документаль фильм. Анда бер үзе яшәгән абый турында, бер авылда бер үзе яшәгән абый турында. Менә нәрсә өчен дәвам итә башлагандым бу теманы. Бәлки менә бу бюджетлар кысылу аркасында хәзер менә бу кино төшерүләр, кастинглар күбрәк провинцияларда уздырыла башлар. Ягъни Мәскәүдә түгел, Мәскәүдә бүтән барысында кыйбатлы икәнен беләбез. Бәлки мәсәлән менә бу кино продакшн Татарстан авылларына килер. Чөнки табигать матур, кешеләр колоритлы. Бәлки Менә шундый юнәлеш буенча да китер.
Бәлки ни, белмим, анда татар иммигрант киносы барлыкка килер, тоже как бы белмим. Аны теге бой әйбернең икенче ягы да бар бит.
Ярый, шушы җөмләдә без нокта куйык подкастка. Безнең белән подкастта кунакта кинорежиссер Илшат Сәйтов иде. Сау булыгыз.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Яхшы кино карагыз.
Татарча подкастларны сез ozatlik.org сайтында, Ozatlik'ның социаль шелтерләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.